Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Právě teď otevíráme poradnu zdravé výživy společně s Lenkou a Vladimírem Volmovými z Nových Hradů. Přeji vám dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Manželé Volmovi jsou našimi pravidelnými hosty v rozhlasové apatice. Teď máme konec léta, všechno nám dozrává, příroda nám nadělila spoustu vynikajících plodů a záležitostí a tak se je pokusíme zpracovat. Ale nejprve se zeptám na velmi aktuální věc. Dnes, jak jsme slyšeli ve zprávách, 28 stupňů, v pátek má být až 32. Měli bychom se asi pravidelně ochlazovat, my tady našim posluchačům připomínáme pitný režim, ovšem vy jako poradci zdravé výživy byste to mohli rozebrat ještě trochu více. Poprosím Vladimíra.
No, v zásadě se doporučuje chladit se studenými nápoji, lízat zmrzlinu a podobně, ale toto nejsou dobrá doporučení, poněvadž právě ty studené nápoje a potraviny uvnitř zachlazují slezinu a působí vlastně stagnaci v trávení. Takže čím se chladit? Tekutiny určitě, ale ne studené. Všimněte si, že třeba v arabském světě v tom velkém horku se nepijou studené nápoje, nepijou tam studené pivo, ale pijí horký čaj, horkou kávu. Proč? Je to paradox, řeklo by se, že to horké je ještě více ohřeje, ale není tomu tak. Ten horký nápoj vlastně vyžene energii k povrchu, otevřou se pory a ten organismus se sám přirozeně ochladí. Takže když se budeme chtít chladit něčím studeným, tak zvenku, ne zevnitř. Zvenku se můžeme osprchovat studenou až ledovou vodou. To nikdo nepřežene, to se nedá předávkovat, protože je to velmi nepříjemné. Zatímco studené nápoje nebo zmrzlinu snadno předávkujete, poněvadž v žaludku už nad tím ztrácíte kontrolu. Člověk cítí chladné v ústech, ale v žaludku už nikoliv.
Aha, a je pravda, že když jíme hodně té zmrzliny nebo si dáme do nápojů spoustu těch kostek ledu z mrazáku, že z toho může být i zánět nějaký, rýma nebo dokonce angína?
No může samozřejmě, protože ten organismus paradoxně dostane informaci, že v centru toho těla je chlad, čili je třeba ohřívat. Čili my si myslíme, že se chladíme, ale ten organismus, protože dostal informaci, že uvnitř, kde prostě to prostředí je velmi důležité na udržování rovnováhy, tak tam se mu ochladilo a on musí vyhřívat, ne chladit. Čili to trávení je přímo zastavený, ochlazený, slezina je oslabována a může to vést až k nějakým žaludečním problémům a jiným potížím.
A když to shrnu, zkrátka je lepší ochladit se vlažným čajem. Dáme vlažný čaj, třeba zelený, hodí se?
Přímo horký. No ten zelený čaj má sám o sobě chladnou podstatu, takže pro ty horké tropické dny se celkem hodí. Ale neměl by být studený. Ledový čaj, to je zase takový výmysl moderní doby, který nepřispívá ku zdraví. Zdravá životospráva v létě doporučuje teplé nápoje, horké nápoje, kolik snesem. Člověk se mírně zapotí a přestane mu být horko. To je důležitý výsledek.
Ještě je jedno koření, které jde v létě dobře využít a už je u nás běžně k dostání, a to je čerstvý kořen zázvoru. V prodejnách už se objevuje. Stačí přidat si ho trochu do polévky nebo k zelenině, k sojovým výrobkům, a on také právě on způsobuje vevnitř větší teplo, než organismus potřebuje, čili organismus na to zareaguje spocením, přebytečné horko odejde z těla ven, my se spotíme, to nám může být možná na chvilku nepříjemné, nicméně pak nastává úleva.
No vidíte, to mě překvapuje, protože ten kořen zázvoru, ten znám a myslela jsem si, že je to spíš takové zimní koření.
To v tom případě sušený zázvor, ten je na zimu, ale čerstvý zázvor se používá právě nejvíce v létě a nebo potom v zimě někdy jako takový speciální prostředek, když jsme nachlazení, přijdeme zvenku, víme, že nás ofouklo nebo že ano. Jsme prochladli, tak pak ho můžeme použít ještě v cibulové polévce k vyhnání právě, k tomu, abychom se spotili a vyhnali takovou tu škodlivou energii, která zatím je naštěstí při povrchu kůže.
Zima je ještě hodně daleko, teď je tady vrcholné léto a ještě upozorníme posluchače, pokud jste tady slyšeli takové různé zvuky, drbání a tak dále. Máte tady sebou krásnou Fenku, která tady to způsobuje, ale je moc milá. Doufám, že přispěje k pozitivnímu naladění tady u nás ve studiu. Za chvíli budeme pokračovat.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Ve studiu jsou poradci zdravé výživy Lenka a Vladimír Volmovi. A vypadá to, že v okolí Nových Hradů, odkud jste, roste hodně tisů. Je to tak?
Je to tak, zámecký park je jich plný.
No, já to neříkám jen tak, pro nic za nic. Vy jste mi přinesli skleničku, která je zaplněná plody. A těm plodům tisu se říká tisinky, tisinka.
Ano, ano.
Ta jedna kulička je tisinka. A já jsem ji ochutnala. A jsem živá.
Dobrá,
teda
že?
Ještě. Je vynikající, ale je potřeba prozradit, co je zdravé na té tisince a co hlavně se může požít.
Tak je to plodina tisu, který, a to asi většina posluchaček a posluchačů ví, že je to jedovatý jehličnán. Nicméně na podzim, a teď už právě začínají dozrávat, na něm dozrávají červené, měkké, takové bobulky, bychom to možná mohli nazvat, které jsou velmi výživné, jednak obsahem polysacharidů, říkám to správně, a jednak oni se používají i jako lék na slezinu, ale má to jeden háček. Ten míšek je takový krásný, červený, celkem i láká k tomu, aby ho člověk ochutnal, ale vevnitř je semeno, které v žádném případě nesmíme sníst, rozkousat nebo spolknout a tak dále. To je prudce jedovatý. Takže samotný tis je jedovatý a pecička uvnitř toho míšku také. Ale ten obal okolo je sladký, vyživuje slezinu, takže můžeme někdy zajít do parku a zkusit opatrně takovou trošku nebezpečnou věc, kdo si rád zahrává s dobrodružstvím, ale plivat pecičky, zdůrazňujeme.
Tak a pojďme teďka, to byla spíš taková zajímavost, ale pojďme k dalším takovým zvláštním plodům, které přinášejí spoustu vitaminů a my je téměř neznáme.
No, jsou to, ještě teď budou dozrávat plody dřínu, které se nazývají teda dřínky. Jsou poměrně dost kyselé, ale jdou dobře zavařovat. Musíme čestně přiznat, že tedy zkušenost s tím zatím nemáme, protože letos poprvé u nás na zahradě teprve dříny dozrávají, ty keře tam máme asi 2 nebo 3 roky, takže jsme ještě nikdy neměli možnost zkusit je nějakým způsobem zpracovat. Budeme zkušenější letošní zimu, až sklidíme. Pak nám dozrávají a v parcích také velice často bývají vidět dřišťálky, to znamená plody zase dřišťálu. A kdo má na zahradě rakitník, tak to už je dneska docela velmi známá věc. Prodávají se i ve zdravých výživách, třeba rakitníkové šťávy. Je možné samozřejmě se tomu také věnovat a zavařit si je na zimu, protože jsou to všechno plody, které mají velké množství nejrůznějších minerálů a vitamínu C a většinou toho vitamínu C mají i větší množství než plody, jako jsou pomeranče, citrony, čili ty tropické plodiny, které se u nás doporučují bohužel na zimu pro dostatek vitamínů. Takže zavaříme-li si rakitníky, dřínky, dřišťály, budeme na tom lépe.
No to jsem zvědavá, co budete říkat na ty dřínky, až je poprvé leto zavaříte. S rakitníkem máte už zkušenost?
Máme ho také na zahradě, ale zatím neplodí, zatím jsou to malé stromy, takže zatím jsme sami ještě nezavařovali. Je pravda, že když někde narazíme na rakitníky, takže si alespoň trošku na podzim natrháme, ale to jen tak jako rovnou do pusy.
Mm-hmm. Ty ještě nebudou, tak nějak v září asi se urodí.
Ty budou až bývá později, tak až tak později. Ten konec září, si myslím. Mm.
No tak to máme zvláštní plody, které stojí za to ochutnat. Ještě jsme tady nezmínili moruši, sice už je asi po sezóně, ale
možná,
i ta je
že
velmi
ještě
zdravá.
Dozrávají někde, protože ona většinou nedozrává všechny plody najednou. Takže pokud posluchačky nebo posluchači mají možnost, a zejména na Moravě ty moruše krásně rostou, připomenu, že je to veliký strom, skoro jako lípa, když je potom dospělý, a moruše jsou buď bílé nebo tmavě modré, vypadají jako ostružiny. Je to velmi sladká plodina, která ku podivu ale má poměrně nízký glykemický index, čili i pro diabetiky je vhodné si z toho udělat kompoty na zimu. Je to opravdu v zimě, když člověka honí mrsná, tak je to radost pochutnat si na něčem bezpečném, co navíc má velké množství minerálu a vitamínů.
Když už jste nakousla tu vaši zahradu, tu zakládáte pomalu, ale jistě, něco už vám tam roste, něco připravujete, pořád dosazujete to, co si myslíte, že je ideální pro zdraví.
No, tak přesně takhle postupujeme. jenom si někdy občas neodhadneme, jak bude ta rostlina nebo ten keř a strom vypadat, až bude velký, takže pak nezbývá, než přesadit. Ona je to zahrada, která byla velmi zanedbaná a zarostlá nálety, takže zatím neustále pročišťujeme a kde už jsou volná místa, tam sázíme rakitníky, dříny, dřišťály, moruše.
No tak to by bylo jistě zajímavé někdy natočit reportáž přímo u vás na zahradě,
můžeme,
abychom viděli na vlastní oči, jak který ten keř vypadá. Budeme pokračovat po upoutávkách a po písni. Já bych tady ráda zdůraznila především zavařování, nakládání. Vy máte pro nás jednu specialitu zdravou, je to cibulová marmeláda, tak si na ní počkejte.
Rozhlasová apatika, váš magazín pro dobré zdraví.
Posloucháte rozhlasovou apatiku s manželi Volmovými, Lenkou a Vladimírem z Nových Hradů. Jsou to poradci zdravé výživy. Pokud budete mít chuť poslechnout si jejich povídání ještě jednou, máte možnost v repríze, kterou vysíláme každý čtvrtek po 19. hodině. A můžete také vznést nějaký dotaz nebo připomínku na telefonním čísle 466 500 616 nebo na e-mailové adrese pardubice@rozhlas.cz. Slíbili jsme cibulovou marmeládu, ale když to vezmeme ještě kolem a kolem zpracování zeleniny, to je jistě téma velké, zabralo by nám asi celou hodinu. Budeme se mu chvíli věnovat. Vladimíre, kterou zeleninu vy zpracováváte nejvíce na vaší zahradě?
No, na zahradě je třeba, aby zahrada dávala něco po celý ten vegetační rok, aby se tam vždycky dalo přijít a něco tam prostě uříznout a uvařit. Jinak ještě bych chtěl říct, zahrada to je věc na generace. Tam by se mělo neustále upravovat tak, aby ta zahrada žila sama o sobě a ne ji neustále překopávat a přeměňovat, střídat, měnit. Ta zahrada se potřebuje usadit a mít nějakou svoji pozici. Jinak tu zeleninu, kterou pěstujeme, tak dáváme přednost starým odrůdám. Především pěstujeme listovou zeleninu a kořenovou, kapustu, kadeřávek, z těch kořenových petržel, řetkve.
Sevlák.
Jedna taková rostlina se jmenuje sevlák, je velmi málo známá. Ten sevlák před nástupem cukrové řepy byl vlastně nejvíce pěstovanou zeleninou, protože ty jeho odenky jsou velmi sladké, ale má to takový háček, ty kořeny sevláku, sevlák je vysoký asi do pasu, kořeny se podobají kořenům jiřin, ale v menším měřítku a ty kořínky, když je vytáhnete ze země a uvaříte, tak ještě příliš sladké nejsou. Oni potřebují chvíli, pár měsíců ležet a jíst je až tak, když zima je na sklonku, ale potom, když je uvaříte, tak jste překvapeni, jak jsou sladké a chuťově bohaté. Ta sladkost není tak prostě prvoplánová jako u cukru, ale je bohatá. To je tím, že je v doprovodu cenných minerálních látek.
Tak to ještě jednou zopakujeme. Ta rostlina, ta zelenina se jmenuje sevlák.
Sevlák. Semena se dají sehnat buď to u nás, anebo v té firmě, která se zabývá šlechtěním starých plodin.
Myslím, že se jmenují Gengel.
Gengel.
Na internetu mají také
v jižních Čechách.
Dobře, no a teď půjdeme k zelenině, která je pro mnohé posluchače jistě tou první v tom žebříčku, cibule. Tu potřebujeme téměř na všechno při vaření. A vy děláte cibulovou marmeládu z 50 kilo, mimochodem.
Ta zeleninová marmeláda se může dělat nejenom z cibule, můžete ji uvařit z mrkve, z petržele a vždycky to bude velmi cenná potravina. Z té cibule je to velmi jednoduché. Cibuli rozkrájíte nějakým robotem, protože ručně by vás z toho bolely ruce.
Měli byste uplakané oči.
Roztrouháte, dáte do hrnce a ohříváte. Ona velmi brzy pustí šťávu a od té chvíle, když je tam dole trochu šťávy, už tam je puštěná, tak vy už to nemusíte hlídat, protože ta cibule, to je zajímavé, ona plave na vrchu, takže se vůbec nepřipaluje. No a pak už to jenom zahříváte, ale důležité je zahřívat to dlouho. My vždycky děláme 2 dny, jeden den večer necháme ty hrnce odpočinout a ráno zase to ohříváme na ohni, na zahradě. Dělejte to někde venku, protože se s tím dost to zkrátka páchne a pak byste to dlouho cítili v bytě.
Tak vy prostě nastrouháte nebo nakrouháte cibuli, dáte do nějakého obr hrnce, když děláte z 50 kilo, ničím vodou nepodlíváte, necháte to, musíte to nejdřív asi hodně míchat a pak už to jenom tak necháte, ono se
přesně,
to dusí pod pokličkou.
Tak, jak to říkáte, pod pokličkou a jakmile už tam je ta šťáva, tak ten var může být mírný. Japonci říkají utajený var, aby tam prostě se neprojevilo to klokotání, ale aby teplota byla dostatečná.
A ta cibule postupně hnědne, až získá takovou krásně tmavě hnědou barvu a velmi sladkou chuť.
A to no a teď teda 2 dny trvá, jak jste říkali.
Ano, minimálně. Zhruba tak.
No a teď co s tím, když toho máte 2 plné hrnce? Dáte to do skleniček, zavíčkujete a ještě krátce zasterilujete, aby to bylo spolehlivě zakonzervované. Zdůrazňuji, nic jiného se tam nepřidává, jenom samotná cibule. Eventuálně pro lidi, kteří už se trošku zabývají výživou, je možné to kombinovat s, říká se tomu šenpi, je to mandarinková kůra. Tu, když tam přidáte, tak ta účinnost pro výživu sleziny se zesílí. Jako s tou šenpi je to trošku dohořka, ale je to stále ještě velmi chutné. Zajímavé je, že když to potom dáte někomu ochutnat, tak spolehněte se, že každý nepozná, že to je cibule. Jenom opravdu lidi, kuchařky nebo tak, ale kdo se moc v jídle nevyzná, tak nepozná, co to
je. Že je to takové nasládlé, jak jste
říkali.
Je to
sladké, velmi sladké a příjemné.
No a co s tím, Lenko?
My to nejčastěji používáme, kromě toho, že tedy někdy si otevřeme skleničku a použijeme to jako normální zeleninu doplněk k jídlu, k tofu třeba a k rýži, tak potom používáme takový jeden výborný recept, jsme vynalezli, troufám si říct, a sice ve spojení s králičím masem, je to vynikající pochoutka, kdy na pekáček dáme, většinou tam vyklopím 1 až 2 skleničky této cibulové marmelády, trošku másla na plátky, na to poklademe králičí maso a opět teda dáme navrch tu cibulovou marmeládu. No a jemně pomalu dáme péct do trouby. Kontrolujeme samozřejmě, kdyby náhodou tam byl trošku větší oheň, tak stlumit oheň, eventuálně malinko podlít vodou. Za hodinku, za hodinku a půl je z toho vynikající jídlo. Ta sladkost a tmavost cibule nám i obarví maso, takže králíka vydáváme. No spíš do tmavohnědá, to maso se z toho skutečně taky vyndává tmavé, ale dohromady to udělá vynikající chuť. A co je důležité, ta cibulová marmeláda v zimě, tím, že ona je právě sladká, tak nám posiluje slezinu a posiluje celkově trávení, což v zimě potřebujeme. Navíc ta cibule má tendenci rozprouďovat stagnace a tím hodně lidé v zimě taky trpí, protože máme málo pohybu, sedíme, brzy je tma, nejdeme na procházku, takže celkově nám vlastně pomáhá v trávení, abychom tu zimu dobře přežili.
Tak to všechno nám, k tomu všemu nám dopomůže cibulová marmeláda. Vy, kteří jste si to zapisovali, tak snad to máte všechno v pořádku, ono to je totiž velmi jednoduché, žádné další přísady. Zkrátka jenom cibule a velká trpělivost.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Poradci zdravé výživy Lenkou a Vladimírem Volmovým tady diskutujeme na téma zelenina, zpracování zeleniny. To bude naše téma i v tomto vstupu. My jsme tady ještě pořádně neprobrali cukety a o ty je velký zájem mezi našimi posluchači. My jsme to tady viděli i v naší rozhlasové kuchyni, že těch receptů bylo mnoho. A okurky, ty děláme teďka tento týden a když někdo nezavařuje vůbec nic, tak přece jenom okurky, ano, je to taková naše, troufnu si říci, národní tradice. Tak začněme těmi cuketami. Vladimíre, jak vy vidíte jejich význam v kuchyni?
Cukety jsou populární, protože dobře rostou, spolehlivě je sklidíte, není s nima žádná pěstitelská obtíž, ale z hlediska zdravotního to není žádný zvlášť významný prvek ve výživě. Když je děláme, tak bychom je měli vždycky trošku jako tepelně upravit, protože mají stejný charakter jako okurky, jsou tedy chladné, velmi chladné až studené povahy a v tom jídelníčku by měly být tím prvkem osvěžujícím, ne tím hlavním. To znamená, když uděláte celé jídlo z cuket, tak to není úplně správný. Stejně jako si neuděláte celé jídlo z okurek. Měl by to být jenom doplněk. Ty cukety jsou velmi dobré, dobré na smažení, když je obalíte do nějakých těstíček jako řízky, osmažíte, ta jejich podstata se trošku ohřeje a jsou velmi chutné.
Nebo pečené, zapékané z hořčicí třeba.
No, ale když mluvíme o cuketách, tak my celkem pro cukety moc nehorujeme, ale doporučujeme podobnou zeleninu, která také velmi dobře roste. Je stejně spolehlivá na sklizeň a to jsou dýně Hokkaido. Dýně Hokkaido už jaksi vcházejí ve známost právě pro tu svoji zdravotní účinnost. Oni, ty dýně Hokkaido, léčí diabetes, to je jejich hlavní význam, takže každý člověk, který trpí diabetem, by měl znát dýně Hokkaido a že takových lidí je hodně, o tom svědčí statistika, která říká, že každý desátý občan České republiky už je diabetikem. To jsou hrozivá čísla, dýně Hokkaido by nám mohla pomoct, aby ta čísla se dále nezvyšovala.
Mohla třeba Lenka říci nějaký recept jednoduchý, jak vy si připravujete dýní Hokkaido?
Tak buď ji pečeme normálně v troubě, pod litou trošku olejem, nebo já říkám pod litou, ale prostě tam trošku oleje nebo malinko másla. Někdy úplně samotnou, někdy rozpůlíme jenom na půlku, vydlabeme jádřince a to uvolněné místo zaplníme třeba cibulí a červenou řepou. A nebo další jednoduchá úprava je, zvláště v zimě v těch chladných dnech, že ji podusíme na olivovém oleji, nakrájenou jenom na menší kousky. Chviličku to sice trvá, než je to třeba připravit, myslet na to dopředu malinko, opravdu zhruba tak 3/4 hodiny, myslím asi tak, že ji připravujeme. Což je další vynikající způsob. A loni, když jsme měli dýní hodně a hrozilo, že bychom je nestíhali rychle jíst, že by se mohli začít taky kazit, tak jsme je prostě upekli v troubě, napěchovali do skleníček a zasterilovali. Takže potom jsme měli výborně připravenou zeleninu, zkusili jsme ji i dát do mrazáku, nakrájet na kostičky a dát do mrazáku, ale to se nám neosvědčilo, ztratí to tu sladkost, takovou tu hutnost, kašovitost, nebylo to vůbec ono.
Spíše do těch sklenic, to ne, taková krásně žlutá ta dýně Hokkaido. A Vladimíra jsem přerušila, ještě doplním.
No, chci říct, že jsme utekli trošku od těch okurek. Okurky, to je velmi populární plodina, jsou velmi populární plodinou. Bohužel se konzervují takovým tím způsobem chemickým, který není příliš vhodný. Okurky se odjakživa v české tradici dělaly tak, že se kvasily mléčným kvašením. A takto se uchovávali, oni byli velice stabilní, vždycky se jich část odebralo, musí být ponořené v tom mléčně kysaném láku a oni vydrží. Ale předpokládá to trošku chladnější sklep, kterých vlastně dneska mnoho není, když lidi bydlí na sídlištích. Je možné ty okurky sterilovat, mléčně kvasit a potom je ještě, konzervovat tím mléčným kvašením a pak je ještě
zasterilovat, aby nám to vydrželo.
A tím vydrží třeba 10 let a nic jim není. My jsme pro zajímavost, když jsme kupovali chalupu na Táborsku a tam jsme ve sklepě objevili okurky kvašené a sterilované, které byly asi 15 let starý, tak jsme váhali, jestli to máme vyhodit nebo jestli děláme odvážný experiment. No, nakonec to vyhrala naše zvědavost, zkusili jsme to a byly to nejlepší okurky, jaký jsme kdy jedli.
No, vidíte to, tak Volmovi nejenom tisinky, ale i 15 let staré okurky, ale jsou tady a jsou poměrně zdravě vypadající. Tak další pokračování našeho pořadu za chvíli, teď je 10 hodin 43 minut, ovšem ne pro vás, kteří nás posloucháte v repríze.
Toulky naším krajem. Cestovatelský magazín Českého rozhlasu Pardubice.
V Toulkách naším krajem se tento týden vydáme do Krasíkova, malebné obce 14 kilometrů od Lanškrouna. Zde se na pahorku nad Moravskou Sázavou ukrývají zbytky kláštera Koruna svaté Marie, nejstaršího augustiniánského kláštera na Moravě.
Toulky naším krajem. Objevujte s námi utajené krásy pardubického kraje. Vždy ve středu po 17. hodině. Těší se na vás Tomáš Klement a Filip Novotný.
Toulky naším krajem přináší destinační společnost Východní Čechy, poskytovatel kompletních turistických informací o východních Čechách. www.vychodnicechy.info. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Rada Českého rozhlasu oznamuje, že dne 12. srpna 2009 vyhlásila v souladu s ustanovením paragrafu 9 odstavce 4 zákona číslo 484/1991 sbírky o Českém rozhlasu v platném znění výběrové řízení na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu. Veškeré informace pro uchazeče a kompletní znění podmínek výběrového řízení jsou k dispozici na internetových stránkách Rady Českého rozhlasu www.rozhlas.cz/rada nebo v recepci hlavní budovy Českého rozhlasu Vinohradská 12, Praha 2. Uzávěrka přihlášek je 31. srpna 2009.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Dnes už tady jsou pro vás naposledy poradci zdravé výživy z Nových Hradů Lenka a Vladimír Volmovi. Hovořili jsme o ovoci, o zelenině, teď bychom si mohli dát maso, ale s mírou asi, že, Vladimíre?
No, v zásadě platí, že maso je potravina, která dává dynamismus, dává sílu, aktivitu a dává teplo. Z toho už plyne, že v létě vlastně tyhle ty hodnoty dostáváme ze slunce a tudíž toho masa nepotřebujeme tolik. Nicméně není třeba se ho úplně odříkat. Vegetariánství či veganství, to je pro některé typy lidí dost nevhodná filozofie, ale jak s tím masem zacházet? Rozhodně je třeba vyhýbat se masu, které je pečené nebo grilované. To je první věc, která možná někoho rozesmutní, mm-hmm. protože párty u grilu jsou velmi oblíbenou zábavou. Ale faktem je, že to maso, když se stýká s živým ohněm, tak vytváří na povrchu takovou kůrčičku zapečenou, která mnohým lidem tolik chutná, ale právě tato kůrčička je nositelkou celé řady látek, které velmi poškozují a ohrožují organismus. Asi ani nemusím říkat to slovo, které všichni dobře znají, a tato kůrčička právě tu ošklivou nemoc, které se všichni bojíme, potenciuje. Takže to maso dusit, vařit. Eventuálně, když chceme pracovat s živým ohněm, tak můžeme postaru obalit maso jílem nebo v nejhorším alobalem, nějak prostě zajistit, aby nepřicházelo do styku s přímým ohněm. A ještě je taková vychytávka, když už to musí být, tak to maso co nejvíc obalíme kořením, který trošičku eliminuje tu škodlivost těch pečených kůrčiček na mase. No a to je saturejka nebo izop, eventuálně tymián.
Tak to by nám k tomu koření něco mohla říci Lenka.
Ještě by se tam dal zařadit samozřejmě libeček, majoránka, dobromysl. Všechna tahle ta zelená koření totiž trošku pomáhají eliminovat ty škodliviny, které vznikají z toho, že právě přímý oheň jde rovnou na maso bez jakékoliv ochrany. Mm-hmm. Takže pokud budeme v létě grilovat, tak není to úplně nejlepší řešení. Když už grilovat, tak bychom měli spíše v zimě, ale se nikomu nechce sedět na sněhu, že? A čekat, až se maso udělá. Ale rozhodně bychom teda měli to maso třeba naložit do těchto bylin, pak ty byliny na něm nechat a pak teprve grilovat. A v každém případě konzumaci tohoto masa doplnit ještě velkým množstvím jiné zeleniny, která bude buď spařená nebo dušená, čili velké množství třeba, já nevím, spařeného salátu. Ono, když se to takhle řekne, tak většina lidí zakoulí oči a říká si, no to musí být nechutný, teda zelený salát spařený. No, děláme ho na našich kurzech a jak si lidé pochutnávají a většinou se shodnou na tom, že tedy překvapivě je to výborné a že by to teda nikdy nečekali, takže k masu velké množství zeleniny.
Se teď taky trošku usmívám, však vy víte sami nejlépe, s čím lidé k vám přicházejí, jaké mají názory na výživu. Vy jste nám tady řekli zaprvé, že můžeme zabalit maso do jílu, to byla první taková věc, u které se možná mnozí posluchači zarazili. A teď ten spařený salát, ale tak proč to nevyzkoušet alespoň? Já bych tedy aspoň do toho alobalu třeba tu rybku zabalila, no, když budeme příště grilovat tu zeleninu k tomu. Co říkáte opékání zeleniny, to je taky taková módní záležitost, třeba na těch kamenech, jak se dělá, nebo na grilu?
Tak může být, ale ta zelenina, myslím si, že v každém případě je lepší spíše spařená nebo dušená, protože přesně zase ten přímý plamen, který přichází na zeleninu, není to úplně ideální. Já vím, že ty kůrčičky, lidé jsou na to zvyklí, chutná jim to, ono to vytvoří novou chuť, ale každá takováhle lahůdka v sobě má určitá úskalí, že?
Sklízíte koření teď na vaší zahradě?
Sklízíme právě všechna možná zelená koření, ať je to koriandr, izop, libeček, ten už máme sklizený, saturejka, dobromysl, všechno sklízíme, sušíme na zimu, protože tahle koření potom v zimě nám zase pomáhají proti stagnaci potravy v žaludku, což se v zimě velice snadno stane tím, že máme málo pohybu, ale možná ještě bychom na konci, na úplný konec mohli změnit další takovou zvláštnost, kterou děláme, a to je sice vařený melón, který zahušťujeme potom práškem pudinkovým, vlastně teda pšeničným nebo kukuřičným škrobem, takže vaříme ho s teplým kořením, přidáváme tam třeba badyan, hřebíček, prostě nakrájíme melon, rozvaříme ho, necháme trošku tu vodu vydusit, aby to bylo hustší, přidáme teplé koření, hřebíček rozdrcený, badyan, co ještě nové koření eventuálně, a zahustíme tím pšeničným nebo kukuřičným škrobem. Vynikající pochoutka a také, když se to řekne dopředu, tak málo kdo je ochoten uvěřit, že i takhle připravený melon může vynikající chutnat.
Je to takový puding, jakoby ono se to
je
potom
zahustí?
Je to takový
melounový puding a odstraníme tím tu prudkou ochlazovací potenci, kterou melon má, protože je to vlastně plodina tropická, čili je do tropů, nikoli pro naše kraje.
No, máme tady inspirací plno. Pokud by vás zajímalo ještě více informací, můžete se podívat na internetové stránky životospráva.cz. Já se s vámi rozloučím, moc vám děkuji za váš čas a můžeme třeba to koření rozebrat více příště, až se uvidíme.
Určitě.
Jednotlivé druhy koření někdy na přelomu podzimu, zimy, to bude ideální. Moc vám děkuji, nashledanou.
Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.